teille kaikille. Minä olen ensi kerran täällä Tikkurilassa. Kyllä mä tuolla ristinvoitohuoneistossa olen käynyt, mutta en ole koskaan ollut täällä teidän kokouksessanne, enkä kokoushuoneissanne. Jumala rakkaudessaan ja armossaan, hän on pelastanut meidät itse kunkin ja sitten on varjellut meitä hänen omanansa. On maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat joskus antautuneet Herralle, mutta tänä päivänä eivät vaella Herran kanssa. Mutta minusta on yhtä tärkeää kuin se, että me tulemme hänen luoksensa, on se, että me myöskin pysymme hänen luonaan ja vaellamme hänen kanssaan ja hän meidän kanssamme. Ja silloin vasta meidän elämämme tulee siunatuksi. Viime vuonna tuli 60 vuotta siitä, kun Jumala minut armossaan pelasti. Ja Jumala on varjellut ja auttanut. Rakkaudessaan hän sitten myöskin kutsui työhönsä ja olin ensin Suomessa vuonna 1926. Lähdin Suomessa kentälle ja kiersin Karjalat ja Karjala oli ensimmäinen minun sellainen kenttäni, jossa kiersin sanomaa vieden kodista kotiin, kylästä kylään, pitäjästä pitäjään. Ja siellä Herra joskus antoi sellaisia ihmeellisiä asioita. Sain nähdä ja kokea, että Herra ei hylkää niitä, jotka hänelle elämänsä antavat. Siihen aikaan ei ollut seurakuntia, ei ollut minkäänlaista kannatusta, ei ollut minkäänlaista sellaista edes polkupyörää, jolla olisi mennyt eteenpäin ja kylästä kylään. Silloin mentiin jalkasi. Ja oli sellaisiakin päiviä, että 50 kilometriä kävelin silloin. Ja matkan varrella aina kysyttiin kokoushuonetta. Ja jos ei saanut, niin mentiin eteenpäin. Ja yhtenä päivänä kertyi 50 kilometriä jalan käveltävää. Ja vielä oli mukana sitten kitara ja oli matkalaukku, mitä oli tavaroita mukana. Mutta se oli ihmeellistä, että ei koskaan tullut sellainen mieli, että minä jätän tämän, että koska tämä on näin vaikea. Sillä siihen aikaan oli kaikilla muillakin ihmisillä paljon vaikeampaa kuin tänä aikana, ulkonaisesti. Mutta sisäisesti oli enempi intoa ja oli enempi sellaista keskinäistä yhteyttä ihmisillä, vaikka meitä sitten, jotka evankeliumia julistimme, niin meitä pelättiin, kun arvasivat, että eihän nyt kirkosta sellaisia nuoria tyttöjä lähde julistamaan, että kyllä ne lahkolaisia täytyy olla. Ja erässäkin paikassa tein sitten sellaisen tempauksen, että menin siihen taloon, niin kysyin kokoushuonetta, niin emäntä sanoi, että naapuripitäjästä tulee aina niitä lahkolaisia, että en minä anna kokoushuonetta. Mutta Pyhä Henki täällä sisällä sanoi mulle, että pidä kokous tässä talossa. Ja minä sitten päätin, että pidän, ja minä pistin, kun siellä oli sellaiset penkit ympäri tupaa, ja sinne penkin alle oli hyvä pistää matkalaukku ja kitara, ja potkin sen sinne, kun mä istun penkillä. Ja sitten menin ulos ja kysyin sieltä lapsilta, jotka leikki pihassa, että mikä tämän talon nimi on, ja he sanovat mulle, ja minä lähdin ilmoittamaan kokousta siksi illaksi siihen taloon. Ja sitten minä ajattelin, minä viivyttelin siellä kylällä ja ajattelin, että kun isäntä ja sitten jo kokousväkeäkin tulee sinne, niin ei se emäntä minua sitten kehtaa torua niiden ihmisten aikana. Ja tulin sitten, kun olivat jo penkkiä laittamassa sinne kokoushuoneeseen ja sitten tulin ja menin pöydän taakse, niin emäntä tulee siihen ja sanoi, että en minä antanut sulle lupaa. Minä en puhunut siihen mitään. Ilmoitin laulun ja alettiin laulamaan joku virsi ja niitä oli silloin meillä sellaisia pieniä kirjasia, joissa oli virsiäkin mukana. Ja sitten pidettiin kokous. Ja kun minä olin puheeni puolivälissä, niin emäntä tulee jälleen siihen pöydän luokse ja sanoo, että nyt minua on Jumala monta kertaa kutsunut pelastukseen sisälle, mutta minä olen aina vastustanut, mutta nyt minä haluan ehdoitta antaa elämäni Herralle, rukoile minun puolestani. Ja siinä kesken kaiken oli, sielu pelastui ja sitten jatkettiin kokousta. Nyt kun minä olin tässä pari vuotta sitten, olin niillä paikkakunnilla, niin minä menin katsomaan sitä taloa, missä tämä oli tapahtunut, ja se talo oli siellä. Ja naapurin tyttäret olivat silloin lapsia, ja he olivat nyt jo vanhoja ihmisiä, minua nuorempia kylläkin, mutta voi sanoa, että hekin olivat yli 60. Niin he kertoivat, että he muistavat sen talon emännän ja muistavat sen kokouksenkin. He olivat pienenä tyttönä siellä kokouksessa mukana. Ja emäntä oli kovasti saanut vainoa, mutta oli pysynyt uskossa ja kuoli uskossa Jeesukseen. Miksi minä nyt tämmöistä kerron teille täällä? Te varmasti odottaisitte, että lähetyskentältä kerrottaisiin, mutta minun lähetyskenttäni alkoi Suomessa. Ja se oli sellaista lähetyskoulua, että uskalsi aina vaan mennä kauemmaksi kotipaikkakunnaltaan. Ja sitten loppujen lopuksi Jumala johdatti kauas sinne suuren Kiinan kansan keskuuteen. Ja se oli 36. tammikuussa, kun sinne Kiinaan sitten lähdettiin. Ja se menokin oli jos vähän sellaista erilaista. Mentiin tuolta Siperian halki junalla ja siellä junassa keitettiin itse ruokamme ja nukuttiin siellä junassa. Ja se oltiin junassa 2 viikkoa yhteen menoon, ettei lainkaan sieltä junasta poistuttu. Ja niin sitten perille tultiin ja siellä oli kovat tulipalopakkaset. Ja minä olen monta kertaa ajatellut, että vaikkei Helsingissä ole noussut vielä 30 asteenkaan minun mittarissani, niin sittenkin se on ollut niin kylmää, kun menee ulos, niin aivan henkeä salpaa, että miten sitä oikein silloin tuli toimeen? Ei ollut lämpimiä kenkiä eikä mitään toppanuttuja eikä sen sellaisia. Meillä sitten min oli kyllä, kun siellä kiinalaisissa vaatteissa kuljettiin. Mutta Jumalan rakkaudessaan ja armossaan niin hän antaa ja hän varjelee. Hän näyttää, että minä voin varjella sinut vaikka minkälaisissa olosuhteissa ja minkälaisella kohtaloissa. Ja kyllä minunkin elämässäni on ollut monenlaista. Olin silloin, kun toiset lähtivät sitten, niin oli 5 vuotta, niin että en paljon puhunut kenenkään ihmisen kanssa. Ja joku sanoi, että no se oli sitä mykkäkoulua leikittiin, mutta ei se sitä ollut, mutta minä pyysin, ettei uskovaiset ottaisi minuun yhteyttä, ettei heille tapahtuisi mitään ikävää minun kauttani. Ja kun toiset olivat lähteneet, mä levitin käteni ja minä sanoin, että nyt koko Mansuuria on minun pitäjäni. Ei ollut yhtä ainutta lähetyssaarnaajaa. Ja monet kansalliset saarnaajatkin pakenivat toisiin paikkakuntiin, kun pelkäsivät, että varsinkin presbyteerikirkon papit ja sen sellaiset, he menivät kaikkeen muualle. Pitkiä matkoja, mutta eräänä päivänä heidät tuotiin sieltä takaisin ja telotettiin siellä omalla paikkakunnalla. Minulla oli todella suuri pitäjä ja sain julistaa evankeliumia niin paljon kuin jaksoin. Ja niin kuin täällä mainittiin niistä vuohista, ne vuohet oli kyllä sellaisia rakkaita elukoita, jotka hoitivat minua ja minä hoidin ensin niitä ja sitten ne hoitivat minua. Ja vaikkei siitä nyt olisi toimeentuloakaan tullut, niin oli kuitenkin joku tehtävä, joka katsottiin sen ajan mukaan ja heidän näkökantansa mukaan katsottiin joksikin tehtäväksi. Vuohia paimentaa ja niitä hoitaa. Ja sitten annettiin lupa, että saa saarnata evankeliumia niin paljon kuin tarvitsee. Ja eihän minä pimeän aikana ollut siellä vuohien kanssa. Illalla sitten saarnattiin evankeliumia ja sielläkin, missä tavattiin ihmisiä, niin puhuttiin eilen Jumalan pelastuksesta. Ja Herra pelasti sieluja ja ihmiset tulivat uskoon. Heti kun tulivat sisälle johonkin huoneeseen, missä oli uskovaisia, niin he tulivat synnin tuntoon ja halusivat päästä vapaaksi heidän synneistänsä. Ja yksi hyvä asia oli sillä hallituksella se, kun pani nuo epäjumalan temppelit kaikki jumalat siellä kaikki murskaksi ja otti ne temppelit sitten ja niistä kasarmeita valmistettiin sotilaille. Ja nyt ihmisille tuli sellainen turvattomuuden tunne, heillä ei ollut enää niitä kotijumalia, ne kotijumalatkin kodeista etsittiin ja haettiin ja ihmisille tuli sellainen turvattomuus ja tavallisesti ihminen, jos on turvaton, niin hän alkaa sitten etsimään turvaa jostakin sellaisesta, mistä hän ei ennen ole ymmärtänytkään etsiä. Ja monet tällaiset naiset niin tulivat minulta kysymään, että mitenkäs sinun jumalies kanssa on? Minä sanoin, ei niitä ole kukaan vienyt. Minun jumaliani ei kukaan ole voinut viedä. Ja siitä sai sellaisen ihmeellisen ihanan kimmokkeen julistaa heille todella, minkälainen Jumala mulla on ja minkälaista Jumalasta olen tullut heille todistamaan ja kertomaan. No niin, sen 5 vuoden aikana niin en puhunut ihmisten kanssa, kun menin kokoukseen, kokous oli alkanut, menin ja saarnasin saarnani ja sitten lähdin pois ennen kuin kokous oli loppunut. Ei kenellekään tullut kiusausta pysäyttää minua ja tulla juttelemaan kanssani. Ja nyt kun minä olen ollut sitten täällä kotimaassa, täällä hyvässä Suomessa, jossa ei ole mistään mitään puutetta, ja Suomessa nyt ei vielä ole kaikkia sellaisia vaikeuksia ollut, mitä monissa muissa maissa on ollut. On ollut rauha ja on ollut kaikkea, mitä on, mitä ihmisen mieli tekee, niin kaikkea on, yllin kyllin. Ja sittenkin olen sielunhoitotyössä joutunut ihmisten kanssa tekemisiin, jotka ovat niin masentuneita, niin murheellisia, surullisia, yksinäisiä ja kaikkea tätä. Niin nyt vasta minä olen ruvennut ajattelemaan omaa tilaani siellä 5 vuoden aikana, kun en kenenkään kanssa puhunut enkä keskustellut, että miksi ei mulle tullut minkäänlaisia mielenterveydellisiä ongelmia. Ei ollut koskaan mieli masentunut, ei ollut mieli murheellinen, eikä ollut sellainen yksinäisyyden tunnetta, sitäkään ei ollut. Että miksi tämä ei ollut? Ja miksi tätä ei tällaista tullut sellaisissa olosuhteissa? Niin mulle on sitten selvinnyt se, että mulla oli sellainen tapa, että luin Raamattua, suomalaista Raamattua ääneeni ja rukoilin ääneeni ja kuulin oman ääneni. Sitten puhuin kaikki asiani Jumalalle, aivan niin kuin sinä puhut kotiperheesi jäsenille. Mulla kun ei ollut muita, niin mä puhuin Jumalalle. Ja Jumala puhui mulle. Ja nyt minä olen ajatellut jäljestä päin ja ymmärtänyt, että tässä oli syy, että Jumala hoiti ja Jumala piti minut sellaisessa mielentilassa, ettei mieleni masentunut, enkä joutunut epäuskoiseksi, enkä katkeroitunut, eikä tätä kaikkea tullut mieleenikään. Minä puhuin Jumalalle ja Jumala vastasi minulle. Ajatellakaa kerrankin, kun minä katsoin ikkunastani ulos, niin minä näin suuren rosvojoukon siellä portin takana. Minä tiesin, että he olivat rosvoja, sillä Kiinassa oli niitäkin, kaiken muun lisäksi. Ja rosvot ovat sellaisia, että ne eivät vie salaa mitään. Ne tulevat julkisesti, tulevat jokaiseen asuntoon, kauppoihin ja taloihin. Ja vievät kaikki, mitä he haluavat. Ja voi olla niin, että tästä pannaan ja kaikki ryöstetään, raiskataan, ryöstetään ja kaikkea ilkivaltaa tehdään. He ovat todella julmia. He ovat vain tavallisia ihmisiä, mutta heillä on sisimmässään peto, joka panee tekemään kaikkea ilkitöitä. Ja nyt tällainen suuri joukko, monta kymmentä miestä, seisoo minun portin takana aseistettuna ja minä kysyin, kun näin ikkunasta, kysyin Jumalalta, että mitäs minä nyt tässä tilanteessa teen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi mulle? Hän sanoi, että mene heitä vastaan ottamaan. Minä menen sinne portille, avaan porttini ja kumarran heille niin kuin heillä, oli, heillä siellä on tapana. Ja siellä kysytään aina, ei sanota päivää eikä hyvää huomenta. Kysytään, että oletko syönyt. Se on kiinalainen pakanan tervehdystapa. Me uskovaiset sanomme rauhaa, mutta heillehän en voinut sanoa sillä tavalla. Kysyin, oletteko syöneet. He katselivat toisiinsa ja sanoivat, että ovat syöneet. Minä sanon, kun olette syönyt, niin tulkaa sitten minun kotiini. Minä laitan teille teetä kiinalaiseen tapaan. He katselevat toisiinsa. Ja jotakin kuiskailevat siellä keskenänsä taaempana. Ja sitten joku heistä sanoo, että meillä on nyt kova kiire, että ei me nyt jouduta tulemaan sisälle. Minä sitten vastasin siihen, että ai, että te olette menossa elon leikkuuseen, koska näin, että joillakin oli sellaiset leikkuusirpit, niin kuin ennen kotimaassakin leikattiin sellaisen pienen sirpin kanssa. Heillä oli joillakin, jolla ei ollut muuta asetta, oli sellainen sirppi kädessään. Ja sehän oli hyvä ase leikata. Niin te olette menossa elon leikkuuseen, niin miehet sanoivat, että juu, niin me olemme menossa. Ja he lähtivät pois. Minä tulin huoneeseen ja minä taas sanoin herralle, että no herra, minä tein niin kuin sinä käskit, mutta miksi eivät tulleet? Niin Jumalan henki alkoi mulle puhumaan, että no he pelkäsivät. He pelkäsivät, että sinun mökkisi on täynnä sotilaita ja poliiseja ja he joutuvat ansaan, jos he tulevat teitä juomaan. Ja heidät otetaan kiinni. Ajatelkaa, minkälaisissa tilanteissa Jumala rakkaudessaan ja uskollisuudessaan hän hoitaa omiansa. Hän varjelee omiansa, pelastaa kaikesta pahasta ja johdattaa armossaan ja rakkaudessaan. Ja minun täytyy sanoa, että se 5 vuotta siellä, kun yksin olin, eivät tietäneet seurakunnassa, elinkö vai olinko kuollut. Ja kun tulin sitten pois, niin veli Eino Manninen oli siihen aikaan seurakunnan saarnaajana, niin hän sanoi, että meillä oli täällä jo ajatus pitää muistotilaisuus sulle, että mitäs osit sanonut sitten, kun kuitenkin tulit sieltä pois. Niin minä sanoin, että eihän mulla siihen mitään sanomista olisi ollut. Mutta kun he olivat sitä seurakunnan kokouksessa keskustelleet, niin eräs nuori veli, joka ei ollut koskaan minua nähnytkään, sellainen koulupoika, oli huutanut sieltä joukosta ja sanonut, että ei ole kuollut, koska pyhä henki kehoittaa rukoilemaan. Hän oli minun esirukoilijani. Jumalan henki kehoitti ja monet muut ovat rukoilleet, sellaiset, jotka eivät ole edes tienneet, että sen nimellistä ihmistäkään on olemassa. Että näin ihmeellinen on Jumala. Armossaan ja rakkaudessaan hän auttaa. Nyt kun me ajatelemme lähetystyötä, niin tänä aikana meillä on paljon lähettejä eri maissa. On niitä, jotka ovat mukana kehitysaputyössä, ovat niitä, jotka ovat sairaanhoito- ja lääkintätyössä mukana. Ja on niitä, jotka ovat suoranaisesti evankeliumin julistustyössä mukana. Ja tämä lähetyskäsky, niin se alkoi siitä, kun Jeesus sanoi opetuslapsillensa, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja tätä on nyt tehty siitä lähtien, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Ja siitä, kun hän sitten meni ylös taivaaseen, niin Raamattu kertoo, että hänen opetuslapsensa lähtivät ja saarnasivat. Mutta silloin, kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän aloitti tuon työn omakohtaisesti silloin ihmisten keskellä. Täällä Matteuksen evankeliumin 9. luvussa ja sen jakeissa 35 ja 37. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan. Ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki naisia tauteja ja kaikki naista raihnautta. Ja nähdessään kansan joukot hänen tuli sääli, kun ne olivat nääntyneet ja hyljetyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoo opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesus silloin, kun hän oli maan päällä, hän näki ihmisten hädän, tuskan. Hän näki, miten säälittävässä asemassa he olivat. Ja hän halusi auttaa heitä. Hän meni kylästä kylään. Ja minä uskon, että ei Jeesuksellakaan, ei puhuta ainakaan Raamatussa, että hänellä olisi ollut edes polkupyörää. Hän kulki jalan. Meni paikasta toiseen ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Ja hän paransi sairaita. Niitä oli siihenkin aikaan. Kaikenlaisia sairaita ja vihollisen vaivaamia. Oli vihollisen riivaamia, jotka olivat joutuneet vihollisen rieputettavaksi. Ja kaikkia näitä Jeesus halusi auttaa. Ja nyt kun Jeesus sitten näki tuon hädän ja tuskan, hän halusi, että he löytäisivät sisäisen levon, sisäisen rauhan ja pääsisivät osalliseksi Jumalan valtakunnan ihmeellisistä asioista. Oletko veljeni ja sisareni koskaan oikein syvästi ajatellut sitä hiljaisuudessasi, kuinka suuren armon Jumala valmisti meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa? Ja ajatella juuri sinun kohdallesi, minun kohdalleni, tuo evankeliumin ilosanoma julistettiin. Jos sitä ei olisi julistettu meidän kohdallemme, emme me tietäisi mitään paremmasta. Emme tietäisi Jumalan pelastussuunnitelmasta. Emme tietäisi siitä, että Jeesus on tullut alas maan päälle, kuollut ristillä meidän puolestamme, noussut haudasta sen tähden, että mekin saisimme ylösnousemusvoiman hänen ihmeellisen elämänsä ja vaelluksensa kautta, hänen kuolemansa kautta. Saisimme synneistämme puhdistuksen hänen vertavuotavien haavojensa tähden ja pääsisimme iankaikkisen elämän osallisiksi jo täällä ajassa. Ja sitten kerran, kun täältä muutamme pois, meillä on koti valmiina, jonne mennä. Jos me tätä olemme mielessämme ajatteleet ja käsittäneet, kuinka suuren armon Jumala on meille antanut, niin me emme voi olla toimettomina. Emme voi ajatella, että kiitos Jumalalle, että olen pelastettu, olen autuas, olen onnellinen, vaan tuo tuska ja hätä ihmissieluista valtaa meidän sydämemme ja me emme voi olla tekemättä sitä, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme. Monet saattavat sanoa, että sehän on liian vaikea tie lähteä sille tielle. Se tie on vaikea, mutta se tie on sellainen tie, joka vie kotiin isän luo. Jeesus sanoi, että hän on tie. Hän on myöskin totuus ja hän on elämä. Ja jos meillä on Jeesus, meillä on tie, jota käymme. Meillä on totuus, johon uskomme. Ja meillä on elämä, josta nautimme. Tämän kaikki on Jumala meille valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus sanoi monasti, että hän on tullut tänne maailmaan tekemään isänsä tahdon. Ja hän meni usein vuorelle yksinäisyyteen. Ja minä uskon, että Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, ja hän tiesi isän sydämen laadun, mutta hän usein kysyi asioita isältään. Ja isä neuvoi häntä, mitä hänen piti milläkin kertaa tehdä. Ja hän täällä maan päällä, kun hän vaelsi, ja niin hän oli kokonaan niin siihen kytkettynä, että hän halusi tehdä Jumalan tahdon, oli se mitä tahansa. Ja tätä samaa hän odottaa myöskin meiltä, hänen omiltaan. Meiltä seurakunnan jäseniltä, meiltä, jotka olemme uskossa olleet ja vaeltaneet jo, eikä nuoruudestamme lähtien, ja olemme kulkeneet hänen tietään. Hän odottaa, että me tekisimme hänen tahtonsa kaikissa elämämme tilanteissa. Auttaisimme niitä, jotka ovat hädässä ja ahdistuksessa. Minä ostin eilen Iltalehden ja siinä oli yksi sivu, oli tuosta kehitysaputyöstä. Ja siinä oli veli Pauli Rantasen kuva. Ja kun minä luin sitä tekstiä siinä, siitä kehitysavusta, niin ajatellaan, kuinka Jumala valitsee yhden miehen, antaa hänen sydämellensä tuollaisen asian, että auttaa niitä, sääliä niitä ja olla aivan kuin siinä puhaltamassa siihen asiaan, että se asia tulee täytetyksi. Minä kuulin silloin, kun alkoi ne lumppukeräykset, niin minä kuulin monen nauravan, että aha, Pauli Rantanen on lumppujen tarpeessa. Ja niitä lähetettiin sinne, niitä lähetettiin junalastittain. Mutta kun nyt, kun me ajattelemme, että miten monessa paikassa ja monessa maassa niistä on ollut hyötyä, on ollut apua ja on tuota ihmisten tuskaa ja hätää lievitetty ja lievitetään jatkuvasti. Jumala on hänet valinnut tämänkaltaiseen tehtävään ja monia muita hänen rinnallaan tekemään sitä. Sitten on niitä sellaisia, joista nyt ei maailma niin paljon mainosta, niistä, jotka evankeliumin sanomaa vievät pakana kentille. Enempi puhutaan niistä, jotka ovat sairaanhoitotyössä ja tekevät jotakin muuta sosiaalista työtä. Maailma ihailee heitä. Mutta me joudumme maailman silmissä, aivan kuin no eihän muuta, kun on ollut siellä saarnaamassa. Minulta on kysytty joskus pankissa, kysyvä, että oletko sinä se sama ihminen, joka siellä radiossa silloin puhui. Ja kun olen heille sen sanonut, niin he sitten alkavat puhelemaan ja he kuuntelivat sen. Ja sitten olen saanut todistaa siellä niille pankkivirkailijoille Jeesuksen rakkaudesta, Jeesuksen pelastavasta voimasta. Ja olen iloinen siitä, että sanoma on mennyt perille lähetyskentälläkin, niin kuin näistä tällaisista niistä huovista ja monista muusta, mitä sinne lähetään, ruokatavaraa, lääketavaraa, niin sanotaan, apu meni perille. Mutta on myöskin evankeliumin voittokulku mennyt siinä mielessä, että apu on senkin kautta mennyt perille, ja monet sielut ovat löytäneet pelastuksen Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa. Kun me ajattelemme nykyään Kiinan työtä ja ajattelemme sitä, mitä siellä nyt tapahtuu, sanotaan, että siellä on paljon enempi uskovaisia kuin silloin, kun siellä oli lähetyssaarnaajia. Mutta jos sinne ei olisi vienyt sitä evankeliumin siementä, niin jos ei siellä kukaan olisi kuullut koskaan mitään puuttavan Jeesuksesta, niin eivät he nyt ymmärtäisi, eivätkä käsittäisi sitä, mitä on uskon tielle lähteminen, mitä on uskominen Jeesukseen, hänen vastaanottamisensa ja sen uuden elämän syntyminen heidän elämässään, jos ei kukaan koskaan olisi kuullut siitä puhuttavan. He eivät olisi voineet viedä sitä sanomaa eteenpäin, mutta kun sinne siemen kylvettiin, se on itänyt, se on kasvanut ja kantanut hedelmää. Ja se menee eteenpäin siellä sen kansallisten keskuudessa. Heillä ei ole saarnaajia. Luin erästä lehdestä, että monin paikoin niin se on vanhojen sisarien johdossa, se hengellinen työ siellä. He kokoavat koteihinsa rukoilevia ihmisiä. Suurin osa sisaria miehet ovat työssä ja vanhoja sellaisia, jotka eivät ole enää työikäisiä. He kokoontuvat, heitä saattaa olla 300 henkeäkin yhdessä koolla jossakin salaisissa paikoissa, jossakin ladoissa tai sellaisessa. Ja he saattavat siellä rukoilla rukoilemasta päästyään. Kerran sattui tämmöinen tapaus, joku virkamies tuli heitä kiinni ottamaan. Heille oli kanneltu, että siellä pidetään rukouskokouksia. Ja tuo virkamies meni sinne ja kolkutti ovelle. Eräs kaikkein vanhin, joka oli jo siinä 80 yli, menee ja aukaisee oven. Ja tuo virkamies tulee sinne sisälle ja sanoo, että täällä on kuulema koolla teitä. Ollaan koolla. Se on totta, että me olemme täällä koolla. No mitä te teette täällä, kun te olette koolla? Me rukoillaan. Ketä te rukoilette? No taivaan Jumalaa. Vastaako hän teidän rukouksiinne? Kyllä, sanoo tuo vanha sisar. Kyllä hän vastaa. Niin tuo mies sanoo, että minulla on syöpä. Ja jos te rukoilette minun puolestani ja se syöpä paranee, niin minä en anna ilmi teitä nyt, vaikka minä kävin täällä. Tuo vanha sisar sanoo, että emme me pelkää sitä, vaikka meidän me olemme olleet monta kertaa vankilassa. Olemme olleet kidutusleirille, olemme olleet työleireille. Emme me pelkää sitä, vaikka meidät vietäisinkin. Mutta jos sinä haluat nyt uskoa, että Jeesus on Jumalan poika, niin me rukoilemme sinun puolestasi. Ja tuo mies polvistuu siellä naisten joukossa. Hän ei ollut vielä vanha, nuori mies, mutta oli syöpä sairas. Hän polvistuu siellä ja nuo vanhat sisaret rukoilivat hänen puolestansa. Ja yhtäkkiä hän tuntee, että se tuska, mikä hänen olemuksessaan oli, se poistui ja hän parani. Hän menee sitten lääkärin tutkittavaksi. Ja lääkäri katselee niitä entisiä papereita ja sanoo, syöpä. Ei täällä nyt mitään sellaista näy. Ei täällä nyt mitään sellaista näy. Kaikki on puhdasta. Kaikki on kaunista, uutta siellä sisällä. Ei täällä mitään syöpää näy. Ja tuo mies tietää, että se oli Jumala taivaassa, joka paransi hänen syöpänsä. Paransi hänet, kun uskovaiset vainotut uskovaiset rukoilivat. Hän menee jälleen tuonne sisarien rukouskokoukseen. Hän menee sinne ja hän ylistää ja kiittää Jumalaa. Hän tuo todistuksensa ilmi siellä virastossa, missä hän oli töissä, työnantajallensa, kertoo siitä, mitä oli tapahtunut hänelle. Hänet erotetaan sieltä, hänet pistetään vähäksi aikaa vankilaan, mutta hän on siellä nyt Jeesus-nimen tähden. Ja hän ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, että Jumala oli näin ilmestynyt hänelle. Evankeliumi menee eteenpäin meidän aikanamme. Vaikkeivat he siellä voikaan näin julkisesti kokouksia pitää, ne ovat salaisia ne kokoukset. Ja ne ovat sellaisia niin kutsuttuja maanalaisia tilaisuuksia. Mutta Jumala on tullut niin alas, että hän on siellä maan alla niiden kanssa, jotka häntä rakastavat ja puhtaasta sydämestä häntä etsivät ja palvelevat häntä. Ylistys ja kiitos olkoon meidän Jumalallemme. Jumalan rakkaudessaan ja armossaan hän vieläkin säälii ihmisiä. Hän näkee suuret kansakunnat, hän näkee suuret maat ilman evankeliumia. Hän näkee vainotut ihmiset, jotka ovat lähteneet Jeesus tielle. Hän säälii heitä, auttaa heitä, armahtaa heitä ja vie työnsä heissä voittoon. Ja ennen kaikkea antaa heille voiman vaeltamaan Herran kanssa. Raamattu puhuu voimasta, joka annetaan meille, että me tulemme Jumalan lapsiksi. Mutta pysyäksemme Jumalan lapsina, me tarvitsemme myöskin voimaa. Ja se on Pyhä Henki, joka on vuodatettu meidän sydämiimme voiman henkenä, lohduttajana, auttajana, nuhtelijana, varoittajana ja neuvojana meidän elämämme matkan varrella. Jumala armossaan ja rakkaudessaan, hän vielä säälii ihmisiä. Kun me tiedämme, että maailmassa on niin äärettömän paljon hätää ja tuskaa. Eilen kuulimme radiossa, kuinka paljon on ihmisiä kuollut Etiopiassa nälkeen. Meillä on yltäkylläisesti kaikkea, kaupat täynnä ja sieltä heitetään joskus pois sellainen, mitä ei enää myydä. Heitetään roskalaatikoihin. Meillä on näin yltäkylläistä, mutta ajatelkaa, suuret kansajoukot kärsivät nälkää, alastomuutta, vilua. Ja sitten jos heille lähetetään apua, he eivät osaa syödä sitä viljaa, mitä täältä lännestä lähetetään. He eivät osaa syödä sitä. Sinne on nyt mennyt sitten ihmisiä, jotka neuvovat niissäkin asioissa, auttavat heitä. Monet ovat syöneet, kun ovat päässeet ruoan ääreen niin paljon, että ovat kuolleet siihen, liian yltäkylläisyyteen. Maailmassa on todella hätää ja ahdistusta. Me kristittyinä, Jumalan lapsina, pelastettuina, Jumalan seurakuntana, monissa paikoissa he eivät tule toimeen, jollei tule vierasta apua, jollei tule sellaista, joka johdattaisi heitä sisälle Jumalan pelastukseen, Jumalan autuuteen, auttaisi heitä heidän ahdistuksessaan, heidän hädässään. Ja Jumala puhuu meidän päivinämme. Hän puhuu yhdelle ja toiselle. Joku jättää oikein hyvän työpaikkansa ja antautuu koko aikaiseen Jumalan valtakunnan työhön täällä kotimaassa ja muuallakin. He pitävät kaiken muun roskana ja raiskana sen tuntemisen rinnalla, että he tuntevat Jumalan ja tuntevat hänen tahtonsa elämässään, mikä on hänen tahtonsa. Ja onnellinen on sellainen ihminen, joka kuulee Jumalan kutsun ja seuraa Jumalaa. Jeesus sitten niitä opetuslapsiansa lähetti, niin tässä seuraavassa luvussa, täällä sanotaan 5. jakeessa, Matteuksen 10 ja 5. jae. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Iisalin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, uudistakaa pitaalisia, ajatkaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämä Jeesus, ensin kun lähetti ne 12 opetuslasta, niin hän kielsi heitä silloin menemästä pakanain luo. Ja hän halusi, että siellä Iisalin kansan keskellä ensin lasketaan perustus tälle asialle. Ja sitten vasta, kun siellä on sellainen paikka, mikä lähettää, on joku perustus, vahva perustus, jonka päälle rakennetaan. Ja sitten sieltä lähetetään eteenpäin. Ja jo Israelissa siellä ne opetuslapset menivät, esimerkiksi Pietari meni Korneliuksen kotiin. Joku meni Samariaan sittemmin, mutta ensin Jeesus käski heidän menemään Israelin kadonneiden lammasten luo. Israelin lasten keskuuteen kiertämään siellä. Ja eräässä toisessa paikassa sanotaan siitä, että meidän on aloitettava ensin Jerusalemista, Juudeasta, Samariassa ja sitten aina maan ääriin asti. Monet minä olen nähnyt nyt meidän päivinämme, jotka ovat uskoon tulleet, niin he ovat menneet sitten omalle kotikylällensä ja alkaneet siellä julistamaan evankeliumia. Siinä aivan lähellä, missä minä asun, asuu eräs pariskunta ja tuo mies on hiljattain tullut uskoon. Ja hänellä on joka kesä ja joka kaikilla on joululomillansa ja millä lomillansa hän, niin hänellä on halu mennä sinne kotikylällensä ja siellä saarnata evankeliumia omalle kotikylänsä ihmisille. Ja hän kertoo sitten, että Jumala on siellä pelastanut sieluja ja johdattanut heitä sisälle iankaikkisen elämän tielle. Se on äärettömän tärkeää. Monta kertaa on, että kaupungeissa ja näin tällaisissa kaupunkipaikoissa niin on sanankuulotilaisuuksia ja meillä on tilaisuus mennä. Mutta ennen vanhaa niin noissa maakylissä ei ollut ketään, joka olisi julistanut siellä evankeliumia. Ja sen tähden Jeesus omana päivinänsä, kun hänenkin paikkakunnillaan siellä ja koko maassa, he eivät tunteneet Jeesusta, että Jeesus oli Jumalan poika. Niin hän lähti opetuslapsensa julistamaan siellä eri kylissä ja kaupungeissa etsimässä niitä, jotka Jumala tahtoi pelastaa. Ja sen tähden meilläkin on hyvä, että me aloitamme. Minäkin aloitin kotikylästä. Aloitin kotikylästäni ja sitten min vähän kauemmaksi ja kauemmaksi. Silloin kun aloitin kotikylästäni, en ollut vielä varsinainen evankelistakaan. Oli juuri uskoon tullut. Mutta mulla oli sellainen pakko täällä sisimmässä, että pitää mennä ja kertoa niille naapurin ihmisille ja kotiväellenikin meitä oli lapsia 12 ja eivät he olleet uskossa, ei isäkään ollut uskossa. Ja piti mennä heille kertomaan Jumalan rakastavasta, pelastavasta voimasta. Ja ylistetty olkoon Jumalan nimi, että monet niistä ovat nyt kotona jo Herran luona, jotka silloin saavat tarttua kiinni pelastuksen evankeliumin ja ottaa vastaan Jeesus pelastajana ja auttajana. Tämä on Jumalan tarkoitus meidän elämässämme. Ei vaan niin, että nautimme itse ja olemme aina oppia saamassa, mutta jos me annamme sen sanoman, mikä on täyttänyt ja vallannut meidän sydämemme, kerromme sen naapureillemme, kerromme sen toisille ihmisille. Tuomme heitä kokouksiin ja johdatamme heitä sisälle sellaisiin tilaisuuksiin, missä julistetaan pelastavaa evankeliumia. Näin monet ovat tulleet uskoon. Nyt Jeesus lähetti opetuslapsensa ensin Israelin kadonneiden lammasten luo. Mutta sitten kun aika oli täytetty ja perustus oli laskettu ja Jeesus oli mennyt ylös Jumalan valtakuntaan, Jumalan luo. Hän oli jättänyt heidät, niin hän antoi tuon tehtävän opetuslapsillensa, että pitää mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Opetuslapset eivät sanoneet, että se on mahdoton tehtävä. Heitä on niin vähän ja silloinen maailmakin oli suuri. Ja he lähtivät iloiten saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja siitä oli se hyöty, että mekin sitten saimme loppujen lopuksi kuulla tämän evankeliumin ilosanoman. Se tuotiin meidänkin ulottuvillemme. Me saimme tarttua siihen. Ja jos me viemme sitä eteenpäin, niin tämä maailma tulee pian evankelioiduksi. Ja Jeesus voi tulla takaisin. Jumala auttakoon meitä itse kutakin ja olkoon jokaisen meidän kanssamme ja antakoon meille siitä voimia, että me voisimme suorittaa sen tehtävän. Minä kun olin siellä Mansuuriassa ja jäin sinne yksin ja täällä Suomessa oli sota, siellä oli sota ja minun täytyy ihmetellen ajatella sitä, että Jumala piti kuitenkin minut yllä ja en kuitenkaan nälkään kuollut, vaikka siellä kuoli paljon ihmisiä nälkään. kuoli ruttoihin, koleeraan ja sen sellaiseen, ja minäkin sairastin koleeraan, mutta Jumala auttoi sitten niin, että parannuin siitä. Sillä silloin, kun on sota ja kuolleet ovat maan päällä lämpimänä aikana, niin silloin kaikenlaista ruttoa ja kaikenlaista tautia on silloin, joka tartuttaa ihmiset ja ihmiset sairastuvat. Nälkä, kuolema myöskin tuli monen kohdalle, niillä joilla oli jotakin, oli maat ja talot, heiltä kaikki otettiin. Ne kaikki ryöstettiin. Ja heillä ei ollut minkäänlaista turvaa eikä tukea. He eivät voineet mennä kerjäämään, kukaan ei saanut antaa heille, jolla oli vielä annettavaa. Ei ruokaa eikä muuta. Ja monet kuolivat nälkeen. Kyllä minäkin olin viikonkin silloin, etten mitään syönyt. Koska 9 vuotta olin siellä ilman kannatusta. Suomesta lähetettiin joskus ja sitten kun voitiin lähettää, mutta sodan aikana ei ollut lupa lähettääkään. Minun piti kuitata se, mutta en minä nähnytkään rahoja. Ja niitä vuosia tulee kaiken kaikkiansa 9 vuotta, etten mistään saanut minkäänlaista apua. Kerran sitten norjalaiset lähtivät sieltä toiselta puolelta Kiinaa. Kiinahan on niin suuri. Niin he lähettivät minulle rahaa vähäsen ja sanovat, että viedä. Ja antoivat sen kerran meidän eräälle kiinalaiselle saarnaajaveljelle. Ja kun hän tuo sen rahan mulle, niin hän sanoi, että kun silloin rakennettiin siinä seurakunnassa, rakensivat rukoushuonetta, niin hän sanoi mulle, että et kai sinä tätä rahaa tarvitse, että pannaan se siihen rukoushuoneeseen. Niin minä sanoin, no pannaan vaan. Ja sekin raha laitettiin siihen, ja kun mulla ei ollut mitään antaa, kiinalaiset rakensivat sitä rukoushuonetta. Tuo veli ei ajatellut, kun hän tuli sieltä kaukaa muualta, niin hän ei tiennyt sitä, kuinka kurjat olot meillä oli, sillä se kaikki se vallankumous ja se sota ja meteli alkoi sieltä, missä minä olin, sieltä Mansuuriasta. Niin hän sanoi, että etten sinä tätä rahaa tarvitse, pannaan se siihen rukoushuonekassaan. Ja minä sanon, pannaan vaan. Ja kuitenkin, vaikka oli näin vaikeata, niin ajatella Jumala piti, ettei kuollut. Ei kuollut nälkään eikä kuollut janoon. Sillä siellä ei voinut juoda kylmää sellaista keittämätöntä vettä. Ja eikä ollut risuja sitä vertaa, että olisi keittänyt sen veden, niin ei voinut sitäkään vettäkään juoda. Ja minä tiesin kiinalaisiakin perheitä, jotka aamulla kävivät syömään lastensa kanssa ja heillä ei ollut mitään muuta kuin keitettyä vettä kupissa. He siunasivat sen ja kiittivät Herraa. Päivällä heillä oli sama juttu ja illalla sama juttu. Lapset itkivät nälkää, niin vanhemmat rukoilivat vaan heidän puolestaan, ne jotka olivat uskovaisia. Uskovaisista ei yksikään kuollut nälkään. Minun tietääkseni meidän seurakunnassa pakanoita kuoli paljon nälkää. Joskus saattoi aamulla nähdä jonkun rapullaan, jonkun sisällä huoneissaan kuolleena. Ja niitä kuoli muutenkin kaiken tavoin. Mutta Jumala armossaan ja rakkaudessaan varjeli. Ja jos 3 vuorokautta on niin, että ei mitään suuhunsa pane, niin sitten ei enää ole nälän tunnettakaan. Sitten on helppo olla jo tulevaisuudessa. Mutta Jumala aina järjesti, joskus joku toi jonkun pienen kupillisen, toi raakaa riisiä, ja siinä oli mukana yksi kananmuna, toi minun rapulleni, ja minä tiesin, että se oli minulle tuotu, ja minä keitin sen, ja saattoi olla, että siitä riitti sitten koko viikoksikin. Mutta Jumala rakkaudessaan ja armossaan auttoi ja varjeli, ettei ollut minkäänlaista erikoista tautia. Minä sairastin kyllä sen koleeran ja se oli sellainen tauti, että joka siihen sairastui, niin se vietiin armotta, jos viranomaiset tiesivät sen sinne kauas vuorille kuolemaan. Ja kun minä sairastuin siihen, niin Minä sitten oven raosta halusin katsella, jos meidän saarnaajan joku perheenjäsen kulki siellä pihalla, että pyysin heitä keittämään mulle pannullisen vettä. Ja he toivat suuren pannullisen mulle keitettyä vettä ja minä join sen ja se oli minulle hyvä apu. Minä paranin siitä vuorokauden sisällä ja sitten kun ovet piti avata ja he tulivat taas urkkijat kaikkia katsomaan, niin minä olin niin kuin terve ihminen ainakin. Ja se olin säästynyt siitä, ettei viety vuorelle kuolemaa. Jumala armossaan ja rakkaudessaan hän auttoi niin monta kertaa, että minun täytyy ihmetellä näinä päivinä, kun olen täällä yltäkylläisessä Suomessa ollut, niin täytyy ihmetellä sitä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, mitä hän on antanut ja mitä hän jatkossakin antaa. Ylistetty ja kiitetty olkoon Jumalan nimi. Nyt mulla on sitten sellainen matka edessä, että olen ollut jo lähes 6 vuotta nyt tällä lomalla. Tämä on 4. loma mulla. Ensimmäinen työkauteni oli yli 15 vuotta. Sitten kun menin Taiwanille, ensimmäinen 8 vuotta ja toinen 12 vuotta. Ja sitten oli 5 vuotta se viimeinen, kun olin kansaneläkkeellä. Sain kansaneläkettä ja olin sen kansaneläkkeen turvin siellä 5 vuotta. Mutta sitten sanovat täältä Suomesta, että ei he enää lähetä sinne sitä, siis kansaneläkelaitoksella sanovat, mitä siellä teet, tule pois Suomeen. Ja nyt olen ollut jo lähes 6 vuotta Suomessa, mutta nyt tapahtui sellainen ihme, että pääsen vielä kerran käymään siellä. Minä luovutin sen työn niin kokonaan, että minä en edes toivonut, että voiko minä pääsisin joskus vielä käymään siellä. Mutta eräänä iltana, kun istun seurakunnan kokouksessa, niin veli Kai Antturi ilmoittaa, että niin seurakunta antaa mulle 80-vuotislahjana sen matkan sinne Kauko-Itään, että saan itse päättää, että menenkö tai enkö mene. Ja minä en ollut tämmöistä koskaan ajatellut. Ja minä olin aivan niin kuin puulla olisi minua päähän lyöty. Mä olin niin hämmästynyt siitä, kun kokouksessa kuulin sen asian ja koko yön unet menivät. Minä pohdin vaan sitä, että onko viisasta, että lähteä vielä tässä iässä. Että sen rahan voisi muutenkin käyttää. Mutta sitten oli muutama päivä kului ja sieltä tuli kiinalaisilta tuli kirje. Minä olen siellä kirjeenvaihdossa kiinalaisten kanssa ja sieltä tuli kiinalaisilta kirje ja siltä saarnailta, joka on siellä, toimii nyt siinä paikassa, missä minä työtä tein niillä seuduilla. Niin hän kirjoitti mulle näin. Hän ei tietänyt tästä, mitä seurakunta oli päättänyt. Hän kirjoittaa mulle näin, että kuule, meidän pyhäkoululapset syys-kesällä alkoivat rukoilemaan, että Herra, lähetä se mummo vielä kerran tänne Taiwaniin. Ja ne lapset oli jatkanut sitä rukousta. Ja kun minä tämän kuulin ja panin yhteen sen, mitä olin seurakunnan kokouksessa kuullut, ja tämän, mitä sieltä kirjeessä kuullut, niin minä ajattelin, että se on lapsille valtava rukousvastaus, että saada yli 80-vuotias ihminen vielä lähtemään niin kauas. Ja Jumala vielä kuulee rukouksia vastaan niihin, niin minä en voi olla menemättä. Ja minä päätin sitten, että minä menen, jos ei nyt mitään erikoista vielä estettä tule. Mutta tähän asti Jumala on kaikissa asioissa valvonut ja hän on auttanut tähän asti. On kaikki asiat sujunneet oikein mukavasti. Ajatellaan lapset, jotka ovat pakanuudesta kääntyneet ja pakana vanhempien lapsia monet, ovat pyhäkoulussa oppineet rukoilemaan. He luottavat rukouksen voimaan, että puhutaan nyt taivaalliselle isälle, niin hän lähettää sitten sen mummon tänne. Ja Jumala on kuullut rukouksia, hän on vielä rukouksia kuuleva Jumala. Ylistetty ja kiitetty olkoon Jumalan nimi. Jumala, siunatkoon teitä kaikkia. Minä illalla haluan sitten puhua vähän siitä Taiwanin työstä. Minä olin Taiwanilla ne ajat. Se oli sitten taas, siellä oli hyvin mielenkiintoista. Olin pääkallonmetsästäjien keskellä työssä. Ja mutta en joutunut heidän pataansa. Että illalla saatte sitten kuulla siitä, jos Jumala suo.